Здравейте, започва спортна среща. Обещаваме и тя да не бъде плодова салата и да няма замеряне с кивита в нея. Напротив, ще се постараем да ви разкажем интересни неща. Как Йоанис Александров попадна в Висшата бейсболна лига на Съединените американски щати, ще ни каже Стефан Бешков. Иво Иванов ще ни зареди с поредна порция мартенска лудост. А малко след завръщането си от Катар, Стефан Георгиев ще ни каже каква е обстановката в страната домакин на световното първенство по футбол. И естествено, добре ли се представи българския национален отбор по футбол, така че останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камен Алипиев.
След като тренни разходиха и слънчевата система с капчици от Юпитер в косите, е време да започваме. Музиката, както винаги, избира Лилия Големинова. Веселин Коев стои зад звукорежисерския пулт. Днес мой съучастник е Боян Бочев. И сега, Бояне, първо поздравим нашите приятелки, които ни слушат с Хаджи Димитър, едната от които ще бъде в твоето предаване в сряда.
Разбира се, поздравяваме и, казваме здравейте на всички, които са в този момент ни слушат.
Които са направили една от най-големите делуери в живота си, да пуснат Радио София в 4 часа след обед в неделя. И мен ми се ще, ако сме мейнстрим предаване, веднага сега ще започнем да обясняваме за протестите в футболния съюз, как Гриша Ганчев и Ито Стоичков гледат матч на ЦСКА, в който ЦСКА София в крайна сметка прекратява своята негативна серия, или пък ще да почнем да възхваляваме до небето хората от националния отбор по борба, особено при жените, заради спечелените медали на Европейското първенство в Будапеща. Само че ние обикновено тук си говорим за по-интересни спортни работи и заради това на мен ми се иска първо да започна с една от най-готините новини в света на зимните спортове, която сме имали в последните години, и тя е това, че четирима българи влязоха в първите 12 на световното първенство по сноуборд в паралелния слалом. Тервел Земфиров спечели бронзов медал, Кристиан Георгиев е пети, Александър Кръшнек е седми, имаме трима души в първата осмица и още едно момче, което попадна в тези първи 12, нещо, което означава, че евентуално дори в отборните дисциплини в сноубординга ще може да имаме в обозримото бъдеще добри спортисти. Радо Янков, който миналата седмица направи своето състезание за купата на Радо Янков в Пампорово, беше единственият случай в историята, някъде мисля, че преди вече около 12-13 години, когато той, един негов съотборник, за съжаление като стар човек, в момента ми излезе името от главата, са попадали пак така в първата осмица на световно първенство за юноши.
Но тук това говорим за четирима, което е четирима
в първите 12, е да. Нещо, което обикновено австрийците правят,
да.
Или още елопийските нации, докато ние не го правим. Това още един път да кажем на нашите слушатели, които се включват по-късно. Днес основните теми ще бъдат как българин попадна в отбор от Висшата бейсболна лига в Съединените щати, мартенската лудост, а и също така защо Хоуп Соло, най-известната вратарка в историята на женския сокър в Съединените американски щати, беше хваната пияна зад вулана и то с двете деца в колата си. И разбира се, Стефан Георгиев ще го оставим за десерт, поради това, че той ще ни разкаже за своето кратко посещение, кратко, но вълнуващо посещение в братски Катар.
Катар, който предстои да посрещне световно първенство, знаете, след 21 ноември, нетрадиционно време на годината, но пък световното, поне на този етап, има различни прогнози за него. Изтегли се и жребия в петък. Вече знаем поне в основни линии как ще протечат групите на това световно първенство, как ще протекат. Разбира се, има и други любопитни теми, свързани с тази страна, които съм сигурен, че и вие с Стефан ще засегнете в разговора. Иначе, казвайки Катар, естествено, българските национали бяха там. Направиха един срамен първи матч с домакините, загубиха с 2-1. След което съответно повториха същия резултат срещу Хърватска, но с по-добра игра. Но останаха много-много въпросителни около мотивацията, особено след първия матч, защото националният ни отбор сме свикнали да говорим, че има нужда от повече хъс, от повече желание. Качествата са такива, каквито са, но поне желанието може да се подобрява. За съжаление.
Но на теле е направило впечатление, че българският национален отбор обикновено се дъни в такива мачове. В мачове срещу смятани за слаби отбори, отбори, които никой не очаква нищо от тях, и ние си мислим, че те ще дойдат и директно, както се пее в една стара песен на Софтболния отбор Академичките, обаче няма да я цитирам, в когато те стъпят на терена, някой прави нещо с гащите си.
Да, да.
И след това игра добре срещу силни отбори, защото ние направихме равен с Италия, които сега да. Естествено не се класираха на световно първенство. За сметка на това и португалците попариха Северна Македония, отиват на световните финали, което беше важно преди този жребий. И не знам, той има адски много неща, за които да си говорим, но винаги се чудя кои са интересните, защото ако тръгнем да говорим това, което говорят във всяко едно друго предаване, ние ще станем всяко едно друго предаване. Ние не искаме така, да бъдем такива.
Съгласявам се с теб, но в крайна сметка да, футбола продължава да бъде най-популярният спорт в България.
За съжаление.
И в света. Виждаме все пак, че на народно ниво се случват и добри неща, както футболен клуб Левски, според мен, се опитва да измъкне нещо от нищото и доказа сякаш и Станимир Стоилов нещо, което сме си говорили.
Там се ходи обаче по доста тънък лед, защото всичките административни неволи и плащането на неустойки, което няма как да бъде избегнато, съответно си тежи отгоре върху отбора, както тежи между другото върху така наречен вечен съперник, ЦСКА София. Които също са под заплаха отново да не могат да катотакират, защото не могат да се разберат там с техните бивши футболисти за големите суми, които им дължат. Но днес темата на деня може би е изявлението на Стилян Петров,
да.
Който на своята страница във Фейсбук каза няколко много интересни неща, като есенцията е извадена от колегите от Спортал в едно изречение. Хората от досегашното ръководство на Българския футболен съюз вече не се допускат в обществото и кивитата, въпросните кивита, с които ние се шегувахме още в анонса на предаването, които полетяха към централата на Българския футболен съюз, са точно за тях. Точно за тях и това е темата, която ние като че ли имаме въобще на дневен ред българското общество. Темата за тоталната подмяна на ценностите. Хора, които са безобразни, които са известни предимно с това, че са овладели до несъвършенство тайната на административния неуспех като ръководители, независимо от страхотната си футболна кариера, те стоят нагло и казват, че без тях едва ли не футболът ще се провали. Същото нещо в момента виждаме от страна бившите управляващи в продължение на 12 години, които смятат, че всяко друго нещо, което прави някой друг освен тях, е саботаж, разрушаване на държавата, кражба и какво ли не. А те разчитат, може би, на късата памет на народа, аз не знам. Но
най-вероятно това разчитат, но често казвам,
хората вече не са толкова доверчиви, прекалено много се напатиха хората.
Аз съм съгласен с теб, но има и нещо друго. Все пак, за да бъдем обективни, има все пак известни резерви към екипа на Димитър Барбатов. Аз също съм за промяната, също желая нещо да се случи по-различно от разочарованията, които валят едно след друго. Да, успеха на националите ни до 17 години през седмицата и тяхното класиране на Европейското първенство беше наистина голяма радост за всички ни, но все пак става въпрос, че те се класираха, не искам да го омаловажавам, но с един жълт картон по-малко, т.е. не е било категорично, една изненада, Люксембург победиха с 2-0 англичаните и по този начин българския национален отбор до 17 успя да се класира. Аз съм за промяната, въпросът е, че на моменти екипа на Димитър Барбатов сякаш изглеждат малко недостатъчно уверени, недостатъчно категорични в всички свои намерения. Да, това също, което застават, е много, много закостеняло и ще трябва време за да се бутне. Със сигурност е така. Но на мен ми се иска по някакъв начин и така по... Да привлекат към себе си по-сериозната футболна общност. Говоря в момента, има много съмнение, че те са представители на ЦСКА.
Това, което можем да видим, е, че също и спортният министър, който говори за това, че е на път и иска да разбие всичките тези порочни схеми в българския спорт, и той оставя също това впечатление, че и той е дошъл да бъде спортен министър, за да помогне на ЦСКА да си построят стадиона. Тоест трябва да имаме по-принципно поведение, малко по-зряло поведение, но това в никакъв случай не означава, че промените не са жизнено необходими. Те са необходими на всяко едно ниво в българския спорт, но понеже футбол е непрекъснато натопа на устата и на, в полезрението на общественото внимание, той за това е толкова експлоатиран. Но да си говорим за по-приятни неща, предлагам след една песен, да си поговорим за първите две състезания в Формула 1 и за това какво става в твой любим английски футбол, където Ливърпул е под пара.
Абсолютно е така. След малко ще разкажем и за тези неща.
Снощи беше ден за почитателите на Деян Камеров, вокала на Дед Вей в Русе, защото можеха да го видят на сцената, но не като певец, а като участник в един от готените проекти на Пощенска кутия за приказки. Но това е, той вече сигурно се прибира в София, за да види своята украинска съпруга Юлия Кулиш. Така че трябва да държим, да стискаме палци за Украина, дори само заради това. Игор Кулиш, бащата на Юлия, беше вратар в България. Ти си спомняш много добре.
Да, абсолютно.
Но си обещахме да си говорим за по-приятни неща и една от тях е, може би, за теб. Не за мен толкова много, защото Челси паднаха от Брентфорд 4-1 вчера.
Нито изненава, да, не знаех, че си почитател на сините от Лондон.
И да, и сега е хубаво да се показва, че сме почитатели, когато са те в тежък момент. Иначе, когато биеха и Абрамович сипаше зилове с пари, тогава всичко беше ясно. Но Ливърпул се оказва единственият възможен преследвач на топ фаворита Манчестър Сити с 10 поредни победи вече, нали така?
Абсолютно така е. Ливърпул са на финалната права, както разбира се и Сити. Предстои изумителен матч следващата неделя на 10 април, когато един срещу друг ще застанат именно тези два отбора. Матчът е на Етихад с начален час от сега, казваме на феновете, 18:30. Разбира се, вчера Ливърпул за малко, буквално за 40-45 минути бяха пред Манчестър Сити. Успяха да спечелят, макар и доста нервно, от двубоя си срещу Уотфорд. Да, но все пак имаше моменти, в които определено сякаш им трепереха краката на мърсисайдци. Няма как да бъде по друг начин. Мисля, че историята на английския футбол не помни такова яростно съперничество и толкова постоянно съперничество, защото и двата отбора изобщо не губят точки. Наскоро прочетох в книгата на сър Алекс Фъргюсън, а и едно от мненията на Гари Невил. Гари Невил казва, сър Алекс винаги ни обясняваше, че противника, примерно Челси или Арсенал, през сезона ще загуби точки. Тази година, а и предишните, очевидно нито Сити, нито Ливърпул имат каквито и ден намерения да се провалят, макар че Сити загубиха 14 точков актив, който реално позволи на Ливърпул да ги настигнат. Много е трудно да кажем кой в момента е в по-изгодна позиция, защото буквално гражданите водят с една точка. Според мен обаче Ливърпул, и съм фен на отбора, но някак си се справя по-добре, когато всички казват на отбора и на Юрген Клоп, не, вие няма да успеете. В такива моменти сякаш се пробужда онзи Феникс от митологията на Ливърпул и поне за мен те имат огромни шансове не само да спечелят Висшата лига, но да не забравяме, че през седмиците играят и също Бенфика, т.е. приключението им в Шампионската лига, както и в FA Cup продължава. Дали Ливърпул ще бъдат първи отбор с така наречения квадрупъл, печелики 4 купи в един сезон, предстои да разберем, но никой не трябва да подценява Сити. Те вчера си взеха рутинната победа и то в много по-труден матч, гостуване на Бърнли. И от тук нататък предстоят наистина, може би всичко ще се реши още следващата седмица, още следващата неделя. Клише, всеки може да го пресметне, но и двата отбора трябва да спечелят до края на сезона всеки един матч, за да бъдат шампиони накрая в тази насправара.
Започна нещо, което следиш също много и ние направихме едно страхотно превю точно преди 3 седмици, когато бяхме заедно с теб на предаване с помощта на инженер Иван Тенчев и най-вече благодарение на него.
Благодарение на него, да.
За сезона във Формула 1. Още тогава той каза, че Ферари са хората, на които трябва да му обърнем изключително сериозно внимание, въпреки че те се правиха на умрели лисици и казваха, нека да видим състезанията, да видим състезанията. Първите две състезания показаха, че Ферари се намират в топ форма. След провала на Red Bull в първия кръг, след това Макс Верстапен също напомни за себе си, да използваме това клише.
Но само с няколко метра пред Люклер. Наистина минимална разлика. Ами, ще я кажа професор, инженер Иван Тенчев.
Академик, член кореспондент.
Да, абсолютно. Абсолютно съм съгласен. И тогава също ние с теб изразихме по-скоро положително мнение, че Ферари ще бъдат в познатата си форма тази година. Това, което прави впечатление обаче, че за италианци са изключително спокойни. Някак си хладнокръвно приемат и двата подиума, които постигнаха. Много добре осъзнават, че са вложили страшно много усилия миналия сезон и в момента просто трябва да поддържат нивото. Сега големия въпрос е докъде ще стигнат силите на Red Bull. Дали пък изведнъж Верстапен и Чеко Перес няма да дръпнат много рязко и няма да бъдем свидетели на едно силно израстване на техния отбор. И разбира се, голямата въпросителна е до кога Луис Хамилтън и Джордж Ръсъл ще кретат по този начин, както видяхме в първите две състезания. Следващата неделя предстои старта на Мелбърн. Доста повече шансове сякаш имат там Луис и Джордж Ръсъл. Но аз имам една такава прогноза, че ако до 6-7 състезания макларените не започнат осезаемо да печелят точки, имам някакси чувство, че ще насочат усилията си към следващия сезон.
Ема това означава, че Луис Хамилтън ще трябва да остане още един сезон, който вече ми се струва малко прекалено.
Ами така е, но пък от друга страна, при 23 състезания вече остава 21. Те точките ще започнат да се трупат, ако макларените не си решат проблемите. Наистина, буквално в рамките на следващите 3-4 състезания, според мен ще бъде твърде късно за каквото и да е, особено ако Red Bull и Ferrari са толкова категорични, както в момента виждаме. Разбира се, за всички неутрални фенове на формулата, големия хит са Хас, с тяхното представяне, наистина по феноменален начин се случват нещата при тях. Слава Богу, след инцидента ми от седмица, Мик Шумахер днес четох, че няма проблем с увереността, ще започне
седмица. Това евентуално беше единственият проблем, защото той беше готов да се състезава. Абсолютно. Още след миналата седмица, но колата му беше в
нямаше как.
Насипно състояние, все едно беше минала през машина за мелене на кайма и нямаше как това да стане, иначе той изрази готовност, явно е много нахъсен, има амбициите, характера на баща си.
Да, абсолютно. И Кеви Магнусен, който също е много твърд в момента, го виждаме вече и с първи точки за Хаас през този сезон. Според мен и двамата, и Мик Шумахер съвсем скоро ще покажат още от своя потенциал, защото Хаас са много приятен отбор. Ако сте фенове на формата, разбира се, и от Drive to Survive, от този сериал, ставаме все по-големи фенове на Гюнтер Штайнер и неговата
форма. Ние си говорим много за сериали напоследък. Да. Обърнахме внимание няколко пъти на сериала за Los Angeles Lakers, който върви по HBO Max. Преди малко чух, че Изузия Спарухова, любимото ни предаване за кино по Радио София, го спомена. И аз се чуя дали да ни открадна някой от кино гостите и да си говорим в някои от следващите седмици за този наистина знаменит сериал, който е абсолютен антипод на това, което познаваме като The Last Dance, великият филм за Чикаго Булс, който излезе преди 2 години, защото това не е документален сериал.
Да.
Това е сериал с документални елементи, но той е игрален с много готини актьори, които адски добре пресъздават образите, които са замесени като главни действащи лица в този филм и които са с абсолютно легендарен статус в Националната баскетболна асоциация и въобще в света на спорта, като първо човека, който купи отбора и го вдигна от нищото, доктор Джери Бъста, не говорим за Карим Абдул-Джабар, естествено Меджик Джонсън, който е главна роля. Много, много добре направен филм, но това е може би прехода към американската тема. Още повече, че след малко ще си говорим за Чикаго Къпс, а фамилията, която държи Чикаго Къпс, беше един от кандидатите да купят Челси, така че още един преход имаме сега, но след малко ще продължим.
Радио София. Гласът на столицата.
И спортна среща продължава. Както обещахме, ще си говорим за небивалия успех на българския бейсбол, защото едно българче попадна в висшата бейсболна лига на Съединените американски щати. Нещо, което се случва за първи път в историята. Неговото име е Йоанис Александров. Той е само на 17 години. Много хора, които са изчели и са се интересували в последните седмици, са научили много за него. И знаят, че той всъщност е започнал своя спортен път в най-бейсболния квартал на Рим обаче, не на София.
В Нетуно,
да.
Както знам, е играл като малък.
Да. Но тук последните две години беше в България. Човекът, който имаше удоволствието да бъде негов тренер през тези две години, президента на София Блуз, човекът, който всъщност дори във Фейсбук се казва София Блуз.
Аз нямам Фейсбук, да. Така че сега просто отговарям
за... Тук в студиото
поддържам
Стефан Пешков. Пореден повод да се видим с някой от семейството на бейсбола и софтбола, защото както много пъти сме си говорили в това студио и с Гергана Ханджийска, и с Яло Ревтимов, и с Бой Мотовчиев, и с Юрий Алкалайнов по телефона. Това е спорт, който в България се движи единствено от ентусиазма на хората, които го практикуват, от тяхното добро желание. Да, днес се рових и попаднах на едни материали, мисля, че от преди 8 години, от 2014, от едно първенство в Швейцария. Да, когато сте спали на нещо като палатки, сами сте си готвили барбекю.
Един физкултурен салон.
И, и тогава всички са се чудили какви са тия българи, пък вие за малко да станете един от първите два отбора и да се борите за промоция в първа дивизия. Но да се върнем на Йоанис. Ти на практика имаш възможността от първо лице да говориш за работата си с него и да кажеш какви са причините той да попадне в меката на бейсбола. Независимо, че той подписва този договор, че става част от отбора, но не се знае кога наистина ще заиграе, ще започне да бъде нещо, което да върши работа там.
Да, да, пътя е много дълъг. Първо благодаря, че за поканата. Благодаря, че пак ще си говорим за бейсбол в твоето хубаво предаване. Йоанис, всъщност първата ни среща с него беше още преди повече години. Той лятото си идваше от време на време и го помня още като малко момче, така тинейджър малък, 12-13. Още тогава имаше самочувствие, това е много важно. Да имаш самочувствие, когато играеш в този спорт. И особено когато трябва да се пребориш в този океан от конкуренция, който е в Америка и му предстои. Нали, всъщност пътя предстои пред него. Нали, трудното изкачване, но това е много важна стъпка, която той направи в момента.
Когато си на 17, няма начин пътя да предстои пред теб.
Да, да, да.
Освен ако не си момиче шампион по спортна гимнастика тогава.
Да, или... да, да, да.
Или пък да си възпитаник на руска треньорка по фигурно пързаляне, когато като станеш на 17-18 и те сменя с някой друг.
Да.
Но въпросът е как се стига до там? Как можеш да го направиш? Аз, доколкото знам, Йоанис, който може и да не е познат, кой знае колко много на хората, но неговата сестра Елени е позната от един готварски формат,
да,
и го храни добре. Е така, един 93 и 90 и няколко килограма, доста атлетичен и много целенасочен, което също е много
абсолютно
важно.
Абсолютно. Много важно. Също много важно е, той го има гена в себе си, той има заложбите, има таланта. Родителите са му дали много. Природата му е дала.
Родители лекоатлети, баща 10 отбоя.
10 отбоя, шампиони, доколко знам, балкански лекоатлети, известни са в средите тук. После емигрират. Също, между другото, Елени също е шампионка по лекоатлетика, като девойка, доколкото знам. Тоест, той като данни, като ген има много. Той има много заложби. Аз това още му бях казал преди години, като го виждах. Казах, имаш голям потенциал. Той още по-голям потенциал има, той не е показал всичко, което може. Дори когато работихме тук, аз виждам, че той има, дори да беше останал тук, той още можеше да се развива. Тоест, има неща, които може да развива, аз съм да имам там да го доразвия, то няма къде друга да го доразвият по-добре. Особено средата, която ние тук не може да предложиме. Тоест, за мен беше важно той сега да замине. Това му е тавана на тук. Тоест, ако иска да пробие във Висшата лига, това е до 17-18 години и той трябва да отиде отвъд океана и да може да се развие в друга среда вече. Друго нещо важно беше, че той имаше възможност също да продължи образованието си там. Когато ги впечатли на Perfect Game, този шоукейс, той получи много предложения от колежи за пълна стипендия. Но неговия път, той си го избрал, нали, трябва да уважаваме неговото си решение. Той знае най-добре за себе си какво иска и всички му желаем успех. Той каза, искам да играя професионален бейсбол, искам да се движа в тая посока. Не искам да се разпилява в други посоки. Мейджор лиг е моята цел. И това е много важно, това негова упоритост и целеустременост също. С няколко думи това мога много още да
кажи говоря. Няколко думи точно за този процес на селекция, защото колкото аз разбрах поне, вие тук, хората, които се занимавате с бейсбол и ти си в управителния съвет на федерацията, която отново вече е федерация по бейсбол и софтбол, да, след няколко пъти събиране и разделения. Сега пак това е новата световна тенденция, да, от две години насам, да, да се обединяват. Но как, как стигнахте до това, че да решите, че това е човек, който трябва да бъде изпратен на такива, на такива прегледи? Нали, нали нещо такова беше, че това е, това е по... Вие сте го предизвикали това нещо?
Ами не съвсем. Не съвсем. Така, тоест, ние с него сме си имали, той винаги си има пред себе си тази цел, което е много важно. Аз също се вижда потенциал, всички сме виждали потенциал, които горе-долу разбират от спорта, сме виждали потенциал в него. И, и сме си говорили, защото тук да тренираш и да се състезаваш толкова, нали, целенасочено, стремено и отдадено е много трудно в средата в България. И сме имали периоди, в които е трябвало допълнително да бъде мотивиран, въпреки че има голяма мотивация, защото животът те тласка в различни посоки. Нали, спорт в България, особено в бейсбол, е абсолютно аматьорски. Ние правим от любов към играта, както има такъв филм, американски известен. И всичко е на ентусиазъм и отдаденост на всеки играч. Тоест всеки жертва голяма част от личния си живот, за да е на игрището. И особено ако иска пак да напредва, е още по... повече жертви трябва да направиш.
Това не е, всъщност това не е някаква съвсем самотна лястовица в българския бейсбол, защото ние онзи ден си говорихме с Явор за това, сина на Емо Насъпов.
Точно така.
Беше в Димитър беше на път да стане професионалист. Да, той игра добре тук в Европа също.
Мартин Андонов.
Да, Мартин, и също така на Пешо Арбов, сина му.
Пепи Арбов е в Америка, той да. Там. Другата, която за мен е чудесна насока, която е пред младите играчи, т.е. да поемат този път, който направи Пепи Арбов и двете му сестри, близначките, да. Арбови, да се поздрави, ако ни слушат. Аз много се радвам
ще
за тях.
Ще ги тагнем в някой линк, да се сетят, да разберат, че още си мислим за тях.
Те съчетават едновременно учене в колеж там и едновременно много, много отдадени в спорта, да, и в
това е път, който много хора в баскетбол и в волейбол, да, в България, да, поемат, и момичета, да, и момчета. Пълната стипендия в американски университет, където също е много важно да не отидеш в произволна програма, а да отидеш, да, в силна спортна програма, която може да продължи да ти развива потенциала и да те превърне в добър играч. И хубаво е да видим, че вече и в бейсбол има такива неща. Или Сашо Сашо Кенаров също беше американски футболист, който също беше с стипендия в университет в Штатите.
Друго, че от нашия бор също Георги Георгиев, той беше там също стипендия бейсбол на колеж, но не успя да издържи. Ние скоро пак си говорихме защо изкара, мисля, че 2-3 години не успя да завърши. Но е много тежко, защото той трябва да съчетава учене, той трябваше да работи, защото няма пълна стипендия. И е трудно. Трудно е.
Трудно е, ако искаш да направиш всичко едновременно, да, е изключително трудно, да, защото, да, програмата е много сгъстена, трябва да се ходи много рано сутринта на тренировки, да, след това, да, на лекции, след това пак на тренировка, евентуално още един път на лекции, късна тренировка и през нощта да си напишеш домашната и да тръгнеш обратно.
Работа, както беше при Георги Георгиев.
Да, което вече е още по-тежко. Какви са въобще, можеш ли да, както се казва сега, да извадиш пясък от този часовник срещу тебе и да го хвърлиш и да кажеш, ето Йоанис ще стигне там и там. Това е върха, който сме можели да си мечтаем. Никога не се е случило до сега това в тази, да, над 30 годишна история на българския бейсбол, но това може ли да бъде пътека и за другите, както си говорим до сега за университети?
Всички се надяваме. Мен ми хареса последното изказване Йоанис, което беше споменал, че иска да даде вдъхновение за момчета и момичетата тук в България. В момента в федерацията опитваме отново да възобновиме детските програми, защото те малко бяха замряли последните години. Преди 10-15 години България на детско ниво юноши има трето място и четвърто място на деца и юноши в Европа, което малко спортва мога да споделят такива успехи. И то говорим за една шепа хора, които се занимават с този спорт.
На мен ми направи изключително силно впечатление, че слушах може би единствено телевизионно интервю, макар че това беше записано по нова телевизия на Йоанис. Да. И ми направи изключително добро впечатление, много доброто ниво на български език, което той има. Да. При положение, че е израснал на практика в Италия. Дори няма италианския напевен тон, да, на говорене, си има типично български начин на изразяването. Това също, да, е много важно.
Не всички се радваме. Значи, целата бейсболна, софтболна общност, много се радваме за него и му желаеме, от все сърце му желаеме да колкото може по-високо да стигне. Нали, MLB е целта. Щом той си е поставил, това е много важно да вярва в себе си. и ще стигне. Ние вярваме в него също.
И ние също много сега да пуснем едно парче и ще продължим да си говорим още няколко минути, като ще излезем сигурно извън темата за Йоанис Александров. Може би да кажем няколко думи и за легендата Карлос Кастийо, който всъщност е човек, при когото съвсем наскоро беше Йоанис и е много важен скаут на таланти, човек, който има 18 годишна кариера в Висшата бейсболна лига и много сериозна фигура.
Всъщност аз не знам много за него. Всичко се разви, не знам доколко и до съдба и до късмет, но ние отидохме там, т.е. изпратихме го там, помогнахме да отиде там по някакъв начин. Само на този шоукейс.
Да.
После аз си спомня, че му бях помогнал само за една-две тренировки в едно училище наблизо да направи. А връзката специално за това училище, което той се подготвяше няколко месеца, доколкото знаме, до някъде и малко и случайна, до някъде и чрез Димитър Насъпов точно, неговите контакти с немски бейсболисти, той играеше в Бундеслигата бързо, който беше също много близо до MLB, но нали, по някакви причини не успя да стигне там. Мисля, че той го насочи към това училище, където отиди, там се го харесали и са го предложили, видяли си те таланта в него, да тренира и да следва целта.
6 годишен е този договор. Чикаго Къпс, да, както знаем, от чисто бейсболна романтична история, да, също е и легендарен отбор, дори само заради проклятието на Козела, което приключи 2016 година. Джо Ригетс, един от собствениците на отбора, те бяха кандидати за това да стават собственици на Челси, имаха обаче някакси отпор от страна на феновете на Челси, но това в момента няма кой знае какво значение, просто покам колко много са. Какъв може ли още да се прогнозира какъв е пътят? Той всъщност е взет заради това, че е по-добър кетчер или по-добър батър?
Със сигурност са забелязали, бейсбол в последните години става доста силов, т.е. доста силов спорт. Гледат изключително много физически качества. Т.е. из цялата тази техника и технологии, които навлизат, се измерват всякакви показатели. Нали, скорост, сила. Има цели таблици. И знаеме, че бейсбол е игра на статистика, особено в Америка, спорта изцяло статистика. А сега с навлезлите технологии става още повече. И отделно модерни методи, нови методи тренировъчни има, които то се вижда в MLB как скоростта на питчерите много нараства, много се увеличава в последните години. Също и има изисквания и към батерите, към този с бухалката, нали, да преведем малко. Да, хората, които удрят топката.
Батер е този с бухалката, питчер е онен, дето хвърля топката. А кетчер е този, който стои и гледа към питчера, клекнал в едни странни дрехи и сочи с пръстчета надолу, което сочи е каква топка да бъде хвърлена, за да бъде излъган батер.
Точно така.
По-простичко.
Между другото там, да, по-простичко, точно така. Между другото там в Америка са го питали като питчер, аз нарочно исках тук да го насочвам в тази посока, защото там достатъчно ще го натоварват. Позицията на питчера е много натоварваща и е много рискова.
Това, което започна да казваш, че непрекъснато се увеличава скоростта на хвърляне.
Изключително контузии.
Това води до изключително сериозни травми на лакетната става.
Да, и на рамото.
И на рамото, което съответно кара всички отбори да имат една доста сериозна група от 6-7 равностойни питчери, защото не се знае колко от тях ще оцелеят до края на сезона, който е много дълъг.
Да.
И заради това, ако хора, които гледат бейсбол или загледат бейсбол в резултат на нашия разговор, видят много мачове има, в които се въртят, ротират се питчерите, за да могат те да бъдат пазени по някакъв начин.
Да,
да не бъдат натоварвани.
Има много изследвания в тази посока. Аз обичам да чета научни статии в тази посока.
Да, хората, специалисти по биомеханика имат много работа, както и физиолозите и травматолозите също.
Точно така, но мен ме плаши малко тази тенденция. Малко се случва като Формула 1. Т.е. някаква скорост, която вече е твърде опасна. И мисля, че сами ще се сетат. Защото това са големи инвестиции. Нали? Един питчер струва, те са мултимилионни контракти и едва ли би желал да вложиш пари в нещо, което се щупи, така да се каже, най-грубо.
С една много смешна случка, която показва колко опасно е да се разхождаш, когато около теб валят бейсболни и софтболни топки. Ще се опитам да те прехвърля към това, което ни предстои в новия сезон в България. Един оператор от Българската национална телевизия и мой приятел Данко Петков дойде с нас, още докато имаше игрище на Диана срещу хотел Диана, което после се превърна в тенис кортове. И изрично го предупредихме. Извинете, да не минава близо до там, където се хвърля топката. Той естествено мина с камерата, запържиха го, пищяла и той беше една седмица, въобще не можеше да ходи, имаше огромен отток, слава богу всичко му беше здраво, но той опита на живо какво означава да те ударят с бейсболна топка, когато ти не си готов. Вие се превърнахте, София Блуз, в абсолютния доминатор в мъжкия бейсбол в България в последните 8 сезона.
6? Не, 4.
Да, 4-0-8 купи или нещо е такова.
Ами имаме 8 трофея. Всички трофеи, които се раздават в България. Общо за
наследихте на тази позиция бизоните от Благоевград. Как ще продължите ли това да го правите и през следващия сезон, който, доколкото знам, започва след около малко повече от месец? Може.
Началото на май е за сега. Зависи значи, от различни други неща, дали ще започне точно тогава или по-рано малко. Ние сме си коментирали с момчетата как се случи това нещо, че толкова пък преклено много побеждаваме. Между другото, мисля, че в последните две години има около една, мисля, че само една загуба. Говори в Европа и в България. И едно, че нивото ни е малко по-високо и като отношение, и като тренировки, и подготовка, това със сигурност е някакъв фактор. Но другото е, че традиционните центрове силни, които са Дупница и Благоевград, малко понамалиха темпото. Аз обичам да казвам, фабриките ги не са ги затворили, но
затворили са по един-два цех.
Да, ако в този смисъл. Радващо е, че в момента пак, ето в Благоевград, детският отбор в момента е добрия. Както по традиция беше и в Дупница и Благоевград, центровете.
Аз даже си мисля, всъщност, че Пешо Арбов като замина с цялото семейство за Америка и тогава се забавиха
е
нещата в Дупница.
Със сигурност е някакъв фактор.
Като си има предвид да кажем, че и Мариан от 100 години и Мариан Тарасова в Нидерландия.
Споменеме. Съдия на финал на софтболен турнир
на
олимпийски игри. Мисля, че е изключително постижение и може някой път да я поканиш, не знам,
да ни съвпаднат програмите. Аз с най-голямо удоволствие, защото един от най-хубавите ми спомени на първите ми стъпки в бейсбол и софтбол през 2000-та година в Прага, когато те играха едно европейско клубно първенство, беше точно с академичките и с Мариана Гери и Люба и така нататък. Сам доказ двата
може. В Холандия.
Вашите деца как са? Въобще в София има ли хора, които искат да се занимават? Деца, тинейджери, които да се запалят по бейсбол и по софтбол?
Има. Един от проблемите обаче ни е също и треньори, че ни трябват, които да се занимават. Това е друг проблем, не малък. Че няма много хора, които искат да се занимават с деца и да помагат в тази посока. Това е моя лична болка голяма. Аз го правя вече. Аз бях още дете, когато започнах да тренирам деца. И в момента нямам времето, нямам и възможността и отделям главно събота и неделя само. Сутрин, не днеска тренирахме, вчера сутринта. Но това не е достатъчно, нали? За да се появи следващия Йоанис Александров, Димитър Насъпов или Мартин Андонов, трябва този процес да е почти ежедневен, да кажа.
И надявам се, че следващ път, когато си съберем да си говорим за бейсбол, ще имаме напредъки в тази посока. Много ти благодаря. Времето в този момент ни стича. Поговорихме си. Успех на Йоанис, разбира се. И до нови срещи по бейсболните терени през новия сезон. И да видим. Блуз, имате предизвикателство да станете шампиони отново от мен.
Благодаря.
По древна традиция в игри и закачки и също така с размяна на доста полезна информация премина първия част на спортна среща, в който си говорихме за това какво става в българския футбол във Формула 1, за възхода на Ливърпул и разбира се обърнахме специално внимание за невероятния пробив на Йоанис Александров в Висшата бейсболна лига на Съединените щати и Канада. Втория част отново ще останем на американска територия с Иво Иванов с поредната капчица Мартенска лудост. А накрая ще завършим с една кратка екскурзия до Катар благодарение на Стефан Георгиев, така че останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Лилия Големинова ни беше подбрала чудесна порция първокласен български фънк в изпълнение на Funky Miracles с участието на Катя Кръстева, парчето Sweet Stuff, Веселин Коев стои на звукорежисерския пулт, а някъде там в Канзас, или по-скоро в Лоренс, Канзас, стои Иво Иванов, който предусеща евентуално как Канзас Джейхок ще станат следващите шампиони в Националната колежанска атлетическа асоциация. Преди малко Иво ми прати един видеоклип, от който аз мога да ви пусна евентуално само аудиото. Малко Веско отново ще го подложа на изпитание. Огромно количество хора, събрани в центъра на Лоренс, крещят и се радват, викат Рок Чок Джей Холк. Канзас всъщност нямаха никакви проблеми срещу поставения под номер 2 отбор на Виланова. Размятаха ги като пешкири с игрището. Първото по време още резултата стана 36-18 и беше ясно, че аз мога да си легна да спя, защото имах много тежък ден днес. Но в крайна сметка 81-65 и единственият поставен под номер 1 отбор стигне до финала в Мартенската лудост, която тази година също беше много интересна. Много пъти говорихме за Гонзага, те отдавна спукаха гума. Голямата изненада Свети Петър също си заминаха миналата седмица. И Ивчо, естествено, ти като човек, който е фен на Джей Хокс, ще започнем с Джей Хокс, макар че основните акценти бяха върху другия матч.
Да, така е наистина.
Абе, честит рожден ден на Патерица, с една седмица закъснение. Шест дни закъснение.
Да, благодаря много. Да, матчът беше действително неочаквано лесен за Канзас. Те поведоха с 10-0. Така започна матча и на практика нито един път не изоставаха в резултата от началото до края на матча. Така че гардовете вкарваха от всякъде.
Особено лицето Очай Агбаджи, който беше 6 от 7 от тройката, което също е нещо феноменално. Не се вижда, особено по колежански матч, такова нещо.
Да стреляш 90% от тройката е нещо нечувано. При това повечето от тези изстрели бяха през защита. Не бяха лесни стрелби, но Очай Агбаджи играе така още от началото на сезона. Той е един от петимата баскетболисти в целия колежански баскетбол, които бяха обявени за най-добрите играчи в Съединените щати, нали, за стартираща петица на най-добрите играчи. Така че от него се очаква всеки матч горе-долу подобно изпълнение. Той, интересното е, че той е тук локален играч от Канзас Сити, което, честно казано, е рядко. Ние, отборът ни в този сезон има 4 играчи, които са местни. Обикновено набирането на играчи става в цяла Америка и много рядко някой играч, който е от тук, от нашия район, попада в отбора. Обикновено са играчи от Калифорния, от Тексас, от Вашингтон, от цяла Америка. Но Очай е тук, от Канзас Сити. Аз съм го гледал в гимназията многократно. Той беше относително добър играч в гимназията. Сега се превърна в мегазвезда и Камене, според мен, ще бъде в първите 15 избрани в Националната баскетболна асоциация в драфта през лятото. Но причината да спечели отбора не беше само Очай Агбаджи.
Един друг човек, който би могъл евентуално да попадне в тези първи 15 с изключително солидното си присъствие под коша, Девид Маккормак, беше също изумителен в този двубой.
Да, точно така. Той беше много-много ефикасен, много непостоянен през този сезон, но вчера просто не можеше да бъде спрян. Виланова нямаха отговор срещу него и кара 25 точки. Девид Маккормак игра много силно. Причината да спечелят беше защитата на периметъра, задушаващата защита. Гардовете на Канзас са изключително бързи. Краката им се движат латерално много бързо. Много е трудно да мине човек покрай тях. Те просто задушиха гардовете на Виланова и оттам започна всичко. Освен това, в нападение отворът игра без топката почти да докосва пода. Какво означава това? Това означава, че играчите без топка се движиха непрекъснато. Имаше ураган от движение. Топката се движеше заедно с тях, почти нямаше дрибъл. имаше хармония в нападение, имаше убийствена стрелба от Очая Баджи, Рени Мартин, Кристиан Браун, Далан Харис. Това са гардовете, които на практика диктуваха темпото на играта, и Дейвид Маккормак, разбира се, под коша беше стихия, така че Виланова нямаха отговор.
Чакай само да ти кажа, че аз гледах матча през един френски линк и може да се досетиш, ние самите вече сме се шегували с името на вашия point guard Реми. Но представи си французите колко пъти споменаха Реми Мартен.
Баща му на Реми Мартин, Сем Мартин, е бивш баскетболист, много добър баскетболист, който каза, че просто с фамилното име Мартин не е имало избор. Трябвало е да го нарече Реми. Да, любимия си коняк. Така че, да, играха много силно. Но другият матч беше това, за което се говореше в продължение на една седмица. Медиите тук бяха заляни от информация, свързана с блъсъка между Северна Каролина и Дюк. За нашите слушатели трябва да знаят, че мачовете между тези два отбора са най-оспорваните мачове в колежанския баскетбол и се следят под микроскоп от медиите. Защо? Двата отбора са от щата Северна Каролина. Двата отбора ги делят 12 км, двата града. Шапъл Хил и Дърам, двата града в Северна Каролина, са на практика един и същи град. Но между тях съществува огромна омраза. И тя е до някъде и културна, Камене, защото Дюк са частен университет, много скъп университет, в който се обучават предимно деца на много богати хора. Докато Северна Каролина е обществен университет, и там ходят обикновените хора да следват. И има някакси междукласов антагонизъм между тези два университета. Омразата между тях е огромна. Освен това, Дюк се превърнаха в сила много-много късно. На практика в края на миналия век, 90-те години, и когато Майк Шишевски пое отбора, преди това Дюк не бяха никакъв фактор в баскетбола. Докато Северна Каролина са с 100 годишна традиция. И те някакси бяха накърнено, беше тяхното самочувствие от факта, че дълго време Дюк доминираше сблъсъците между двата отбора. Така че беше голямо напрежение преди матча, очакваше се с огромен интерес, и за Северна Каролина няма по-голямо щастие, няма по-голямо удоволствие от това да победят Дюк и да сложат край на кариерата на човека, който превърна Дюк в нова династия.
Добре, айде тук да сложим една малка точица. И понеже има супер интересни неща за самата реакция на Шишевски, за радостта на Рой Юлмс, предишният треньор на Северна Каролина, и това, което постигна неговия наследник Хюбър Дейвис, това да си го поговорим след едно парче. This old heart of mine. Ние по-често сигурно си пускаме тази песен и по повод нашата преклонна възраст. Преди да продължим, искам да ти кажа, че снощи гледах един великолепен документален филм, посветен на един от нашите приятели, за които никога няма да говорим в минало време, Димитър Воев. И се надявам, като си дойдеш в България, което разбирам, че ще бъде може би малко по-скоро от обикновено, ще трябва да го гледаш задължително, защото ще се върнем ни 30 години назад и малко повече с чудесни спомени, които няма как да бъдат изтрити от нищо в нашия такъв, иначе не много значителен живот. Но наистина Майк Шишевски беше човекът, около когото се въртеше цялата мартенска лудост. Кога ще е последния мач, кога ще му е последния мач, и не можа да бъде последния мач и последния мач от мартенската лудост тук. В една истинска драма неговият тим Дюк загуби от Северна Каролина с 4 точки разлика, 77-81. Но това създава нови легенди, и едно от най-интересните неща беше абсолютно непоклатимата стоическа реакция на Шишевски след края на матча. С едно типично такова безизразно лице, той отиде, стисна ръката на Хюбърт Дейвис, и след това най-впечатляващия момент беше как жена му го чакаше и двамата тръгнаха заедно по този последен път към съблекалнята в неговата треньорска кариера.
Да, този сезон се развиваше малко или повече като приказка за него, и всички очакваха холивудски финал, холивудска развръзка и хепи енд. Това не се случи, животът не е приказка, и честно казано малко или повече закономерно. отпадна Дюк. Според много баскетболни експерти тук, Дюк трябваше да отпаднат по-рано. Имаше и определено имаше и пристрастие от рефери, съди и така нататък. Помогнаха им в дадени ключови моменти по време на мартенската лудост. Но добраха се до Final Four, добраха се до полуфинал, което все пак е голям успех. Майк Шишевски завършва кариерата си с 5 титли, което е безпрецедентно, като изключим, разбира се, легендарния Джон Вуден, треньорът на UCLA. Така че тази 47 годишна кариера е легендарна. Нали, да не говорим за олимпийските титли, за световните титли на Майк Шишевски, за това, което остави като теоретично наследство в баскетболната игра. Много, много са успехите на този човек. Искам да кажа, че той изглеждаше някакси инертен през целия сезон. От началото до края на сезона оставяше асистентите да поемат волана много често, а на два пъти напусна мачове заради здравословни проблеми. Не изглеждаше стабилен.
Дори с нощи доста голяма част от мача прекаране, разхождайки се около страничната линия, седнало на едно 4 крако столче.
Точно така и леко безизразен. Така че може би просто е било време.
Да кажем само, че той е роден през 1947 година, през януари върши 75.
Да, да. Просто идва момент, в който човек трябва да направи следващата крачка в живота си и за него този момент настъпи вчера. Самият матч, честно казано, аз не бях впечатлен от матча, въпреки че беше много оспорван матча. 18 пъти се промени водачеството в матча. Ту Северна Каролина, ту Дюк водиха. Но самият матч, какво ти кажа, Дюк стреля 22% от тройката. 5 от 22 стрелби. Не може да спечелиш по този начин. Северна Каролина стреля почти 40% от тройката, но матча беше спечелен на фаул линията. На фаул линията, където ти си гледал матча, разбрах, че си стоял до много късно, буден, и знаеш какво стана. Имаше ураган от нарушения. За разлика от матча между Канзас и Виланова, този матч беше изцяло решен на фаул линията. И камене, Дюк стреляха скандалните 60% от фаул линията. Аз и ти с затворени очи ще вкараме сигурно повече кошове от фаул линията. Друго е, разбира се, когато си на най-голямата сцена и нали, има това, което е специфично за фаула е, че ти трябва от много висока интензивност изведнъж да спреш, да вкараш пулса си в ритъм и на практика от статично положение да вкараш кош, което е трудно, но 60% е недопустимо за такъв отбор. Така че доста закономерна е тази тяхна загуба.
Няколко думи да кажем за Хюбърт Дейвис, Ивчо, защото той пък е точно обратното. В първия си сезон като старши треньор, също бивш играч на Северна Каролина, замени легендата Рой Уилямс, който преди това беше треньор и на Канзас, но неговия ментор Дин Смит го призова да отиде и да вземе от него наследството да продължи пътя в Северна Каролина. Самия Хюбърт Дейвис беше наистина изключително щастлив.
Да, да. Хюбърт Дейвис беше избран лично от Рой Уилямс да поема кормилото. И действително това е безпрецедентно. В първия си сезон като треньор да поемеш отбора и да го изведеш до последния матч за титлата. Това е невероятно постижение. Наистина много впечатляващ треньор, много добър. Ще видим Северна Каролина и Канзас на финал. Значи всички тези приказки за големите изненади, за отбори като Сейнт Питърс и така нататък, отпадането на Гонзага, на Аризона, на UCLA, на Бейлър, всички тези приказки ги изговорихме и в крайна сметка какво се оказва. На финала съдбата отбора с най-аристократична династия, с синя кръв в баскетбола. Канзас отбора с най-много победи в историята на колежанския баскетбол и Северна Каролина, които са на трето място по победи в историята на колежанския баскетбол. Отборите на Майкъл Джордан, на Джеймс Уърти, на Винс Картер, на Сам Пъркинс, на Пол Пиърс,
на Уилт Чемберлейн.
И сега на Джоел Ембиид. Нали. Това са двата най-легендарни отбора в колежанския баскетбол. Тяхната история датира още от самото начало на тази игра. Ти знаеш, отбора на Канзас, първият му треньор е създателя на баскетбола, Джеймс Нейсмит, той е погребен тук. И така че в крайна сметка, каквото и да си говорим за Мартин Скалуз, в края на краищата виждаме двата лидера, нали, в този отбор. Да, и ще бъде епичен сблъсък. Има много силна връзка между двата отбора. Северна Каролина дължи най-легендарния си треньор Дин Смит на Канзас, който беше играч тук в Канзас и роден и израснал е на две крачки от мен. След това отиде да поема отбора на Северна Каролина в тежък за тях момент и ги направи, направи ги мукъщ отбор. След това Рой Уилямс, който беше пак треньор на Канзас, отиде и пое отбора на Северна Каролина отново в тежък момент за тях и спечели две титли за тях. Така че имам голяма връзка между двата отбора. Двата отбора играят горе-долу един и същи стил на игра, което ще бъде много интересно. Сблъсъкът между двата отбора ще противопостави на практика огледалният образ на Канзас и Северна Каролина. Ще бъде много интересен матч в понеделник. Понеделник в 8:20 е часа мое време тук. Не знам колко часа ще бъде в България, но ще се очаква с огромен интерес този матч. Трябва да отбележим, че Кейлъб Лъв, гардът на Северна Каролина, беше неопазим вчера. И също така Армандо Бейкот, 21 борби прибра този човек. Ти ми писа по време на матча.
Когато той си изключи глезене, да? Но той се върна.
Но той се върна в игра и според Хюбърт Дейвис ще бъде 100% готов в понеделник. Просто има леко подуване на глезена. Брейди Манек, един от най-любимите ни играчи.
Да, да, може би заради външния му вид.
Дърбосекач. Да. Да, и също така, да, прилича на канадски дърбосекач, но е страхотен стрелец. И вчера отново беше 50% от тройката, вкара 14 точки. Ар Джей Дейвис също много опитен, много добър играч, много добър стрелец. И Лики Блек. Лики Блек е много интересна личност. Въобще Северна Каролина имат, може би, по-добрите атлети, камене, от Канзас. Но Канзас имат нещо, което е безценно в баскетбола и ти го знаеш. Те имат отбор. Те са отбор. Те играят заедно, познават се, те са ветерани, всичките. И някакси, когато си играл заедно дълго време с група хора, атлетизмът остава на заден план. Така че ще видим какво ще наделее. Дали опитът или атлетичността.
Да, кой ще се смее последен? Дали дебютанта Хюбърт Дейвис или ветерана Бил Селфи? Тъмън ще имаме повод да си говорим и следващата неделя. Кажи две думи накратко за това какво се случи с Хоуп Соло, една от най-добрите вратарки в света в последните години, когато изведнъж се оказа хваната на бензиностанция след употреба на фестивални напитки.
Да, 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 да. При това със собствените си две деца в колата, в доста пияно състояние, и поради това тя беше арестувана. И в последствие освободена от ареста, но я очаква съдебно дело не само заради употребата на алкохол и управляването на моторно превозно средство в пияно състояние, но и за поставянето на детски живот в опасност. Хоуп Соло, която е известна не само като една от най-добрите вратарки в историята на женския футбол, но и със скандалното си поведение в продължение на десетилетия, с голите си снимки, нали, с малко нейното присъствие, нали, външността си. Тя е много красива жена, но винаги е била някакси в страни, винаги е била извън конвенциите тази жена. Нестандартна, особена, бунтарка, неконформистка. Нали, и много често този нейн характер я е поставил в много тежки ситуации и в повечето случаи тя сама е виновна за това. Наистина тя е Соло. Нали, името ѝ е много точно. Тази жена не се движи с останалите хора. Тя е срещу течението. И не знам какво ще се случи от тази последна нейна сага. Нейните адвокати са забранили да говори с пресата, така че не знаеме подробности. Но това знаем за сега, че я очаква съдебно дело.
Добре, Иво, благодаря ти много. Надявам се във вторник сутринта да ми пратиш същото видео, като това, което ми прати сега. И Джей Хоукс, в крайна сметка, да спечелят финала. Нещо, което не им се е случило от 2008 година. Иво Иванов от Канзас, до следващата седмица. Пожелаваме му до тогава да е събрал още интересни истории. Ние прекъсваме за малко и в студиото влиза Стефан Георгиев. Е, след такъв драматичен край на песен, ние сигурно трябва да започнем мацки драматично и да използвам изключително, как се казва, находчивото си изречение от промото на това предаване. Там казах, че Стефан Георгиев ще дойде да ни каже има ли футболът почва в Катар. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, господин Алипиев. Първо да благодаря за поканата.
Винаги сте добре ушли.
Както винаги, аз изключително много уважавам тези срещи в спортна среща. И ако трябва да започнем малко по-глобално този разговор, в Катар има почва за абсолютно всичко, но всичко изглежда изкуствено. По простата причина, че да, имаме неограничените средства, ресурси, парички, каквото искате го наречете, но някак си нещата са малко на сила направени. Хората имат пари, знаят как да ги, или поне се опитват да ги влагат в разумни неща, които да привличат западняците, както ще бъде и в края на тази година, но това не означава автоматично, че местното население, доколкото може да говорим за местно население, при все, че в държавата живеят 2 милиона и половина, от които максимум половин милион са кореняци, се интересуват толкова много от футбол, и тук пак топката отива в полето на Джани Инфантино и хората, които дават първенството на Катар.
Могъщата спортна нация Катар, която преди години разчиташе на национален отбор по вдигане на тежести, създаван от българите, които там взеха не лоши пари, но не постигнаха кой знае колко успехи.
Черното, бяло, не можем да кажем. Стадионите са фантастични по на английски модел, без лекоатлетическа писта, така че трибуните да са колкото се може по-близко до терена. Много приятни, с климатици, които те карат да се чувстваш все едно наистина е декември месец, а не навън, че е 30 градуса или както сега бяхме ние в края на март месец, когато отново температурите бяха около 30 по Целзий, но аз наистина леко се притеснявам за посещаемостта, освен ако не накарат на сила хора да ходят по стадионите и не разчитат естествено на посещаемостта от гледна точка на аржентинците и англичаните и западняците, които ще отидат много.
Аз познавам български завпалянковци, които срещу не много големи суми с удоволствие биха отишли там.
Със сигурност.
Но ако решим да задълбаем по-скоро в научно-популярната част на нещата, ти за първи път си там, нали?
Да.
И какви са ти глобално впечатленията, освен това, че всичко ти изглежда изкуствено?
Аз и точно това си говорихме току преди да вляза в студиото. Според мен грандомащината е много сериозен проблем в Катар. Защото няма лошо човек да работи по някакъв модел, в случая техния модел е американския, но някак си е странно, защото в пустоща и изведнъж в нищото изникват 10 небостъргачи, до тях имаш спирка на метрото, никой не ходи пеша, първо защото те са леко лениви, без да искам да ги обиждам, леко мудни, летаргията им е чест гост, така да се каже. И другото е, че някак си започват да облагородяват средата си, след като са построили нещо. Най-прост пример е с, да речем, метрото. Спирките, всяка една от тях прилича на зала в НДК, огромна, с колосални тавани, много високи, просторно, обширно, без да има естествено магазини вътре, просто защото искат да изглежда голямо. Без да има човекопоток, без да има кой знае колко много хора, които да се възползват от тези услуги на метрото, но хората просто инвестират и изведнъж излизаш от метрото и се оказва, че си в нищото. Имаш с по 6 платна магистрали, всичко живо карат джипове и хамари от тези, които сме гледали, да речем, в Тексас.
Те не се притесняват от високите цени на петрола.
Да, там няма такъв проблем.
Това е последният им грижа.
Да, горивата, според мен, не са им топ проблема в момента. И някак си е малко потискащо, поне в моите очи, за европейците, дори и ако си от Париж и Лондон. Пак амо ли за човек, който идва от София, но това не е задължително да е проблем. Просто казвам какви са моите впечатления, че грандомащината в случая не мисля, че трябва задължително да е полезна или хубава.
Но не е ли проблем фактът, че това първенство ще бъде първото и аз лично се надявам единственото, което се провежда в такъв период от годината. Заради това първенство най-големите европейски клубни първенства, които генерират милиардни доходи от права, мерчендайз и билети, ще бъдат прекъснати.
И програмата е сериозно променена.
Да, програмата ще бъде променена и Шампионската лига, и каквото си поискаш, ще бъдат в някаква странна принудителна пауза и струва ли си в крайна сметка да се харчат толкова пари за нещо, което едва ли ще има дълъг последователен ефект в бъдещето и едва ли ще помогне кой знае колко много за развитието на футбола там.
Ако погледнем назад във времето, нима имаше особен смисъл и стойност, прощавайте, да има първенство в Република Южна Африка или в Русия.
Нима? В Република Южна Африка може би имаше стойност дотолкова, доколкото да се обърне внимание на тази страна, която се реформира след епохата на апартейд, да се насочат прожекторите там. Още повече, че за разлика от другите две цитирани първенства в Катар и в Русия, там не парите играеха главната роля. Това беше мечтата на Себ Блатер да закара това първенство там и той е сбъдна, независимо, че след това трябваше да си тръгне не особено чист от международния футбол. Да.
Според мен проблема е, че ние вече се опитваме толкова много да спекулираме с тази епохална идея за единомислие и равенство между всички, че се опитваме да правим, или хората поне да правим, извинявайте, за световните първенства в места, в които по принцип не са чак толкова футболни дестинации. Защото никой не може да ме убеди, че Катар е държава, която трябва да приеме световно първенство по футбол заради своите исторически постижения или дори интереси към футбола. Никой не е казал, че той в България може да има световно първенство, стига и ние да имахме такива залежи на петрол, каквито има в Близкия изток, нали така. И това малко ме дразни, но то беше същото, аз за това казах и Русия и Южна Африка, защото пак дори в Бразилия, но хайде, Бразилия е най-яркият пример за футбол, там е нормално да има световно първенство. Но само забележете какви са дестинациите на последните световни първенства. Това е просто концепция, която трябва да покаже как FIFA иска да прегърне целия свят. Няма абсолютно нищо лошо, но от там нататък, като се гледа човек в дадената държава, открива много-много пробойни, много проблеми, много минуси, това много недостатъци.
Това е проблем не само на футбола, това е глобален проблем на спорта, който в момента следва парите. И не случайно видяхме зимни олимпийски игри, организирани далеч от планината. След Ванкувър 2010 последва Сочи, въпреки че там има планина все пак, но не в града Сочи, а на доста път, като
лятна олимпиада, знаеш, описана като зимна.
Да, имахме Пьонгчанг, имахме и сега и Пекин, където има същите проблеми и то не малък принос да има такива проблеми, именно игрите в Сочи заради тяхната мегаломания и инвестираните нечовешки количества пари, а доста
милиарда,
които бяха откраднати. Да, мисля, че станаха повече, мисля, че станаха към 100. И това е проблем, който се крие зад едно такова лицемерно обединение, обясняване, че трябва да се отварят границите. Да, границите се отварят, но само за тези, които вадят големите пари. И това изражда общо взето идеята за спорт и за олимпийски идеали, ако искаш.
Аз точно за това се възмущавам, макар и тихо. Защото нямам нищо против някоя държава да приеме световно първенство по футбол, но не и когато Джани Инфантино каже: здравейте, ние искаме Катар да е синоним на футбол и да е най-хубавото световно първенство, което някога е организирано, искаме да се дистанцираме от политическите проблеми. Същевременно в речта му има част относно войната между Русия и Украина и след това сваля шапка на емира на Катар. Тоест ти си зависим от тези хора. Не, че Инфантино е най-големият проблем на футбола, разбира се. Въпросът е, че тези хора отдавна са зависими от власт имащите, така да се каже. И това е леко потискащо. Ако и, както ти казах, ако и ние и румънците имахме пари, ми и нашата кандидатура за 32-а година сигурно ще е уважена.
В футболно отношение ние сте продължим, разбира се, разговор, но в футболно отношение ти каза, че условията са доста добри за спорт. Това, което си видял.
Да. И отново няма как да си кривя душата, защото когато ти влагаш твоите средства по начин, по който знаеш как да го правиш и можеш да купиш буквално ноу-хау, да, така че да внедриш в собствената си спортна култура хора, които са запознати с това как функционират нещата,
Тим
как
Кейхил стават е нещата.
Да, пример, Тим Кейхил, между другото, беше част от жребия в петък. Той е ръководител, мисля, че на Aspire Academy. Mm-hmm. Хайде да не казвам ръководител, но главна част, елемент от, от Aspire Academy. Тази академия явно предоставя условия, които ние тук в Европа, дори и на Запад, рядко сме виждали. Защото Ники Михайлов, когато говорихме с него преди матч с Катар, той каза следното. Аз съм играл в Твенте, все пак беше и част от Ливърпул, макар и да не е играл за Ливърпул, твоя любим отбор. Играл съм на много стадиони на Запад. Никога не съм виждал по-добри условия от тези тук. Какво повече да говорим? Да, може да е изкуствено. Да, може да е на сила. Но когато е добре, какво може да каже човек? Да. И да, може би нашите не са най-точният пример и мерило за това какви са условията, да речем, в базата на Челси или Реал Мадрид или Бар Мюнхен. Но след като ти казва човек, който е бил на Запад, че това е най-хубавата база, която е виждал, ние можем спокойно да си дадем сметка, че наистина тези пари отиват в правилна посока. И после да не се чудим защо Катар почва да ни бие на футбол и защо има някои играчи, които вероятно струват повече от нашите, като изключим да речем Кирил Десподов.
Да, макар че не отглежда киви. Добре, пускаме една песен сега и се връщаме след това да си поговорим за жребия и за още за световното първенство. Много интересно си поговорихме, докато вървеше това парче, така че ще засегнем и тази тема след малко, но жребие е то, както би казал Димитър Пенев, да му обърнем внимание. Изключителна група, Катар, Еквадор и Сенегал в една група и там Нидерландия някакси е самотното ленце сред малки футболни страни. Англия, Иран, Съединените щати, европейски плейоф, Аржентина, Саудитска Арабия, Мексико, Полша, Франция, още един плейоф, Дания и Тунис, Испания, третия неизвестен за сега отбор. Германия и Япония, това също е интересна група. Белгия, Канада, Марокко, Хърватия, Бразилия, Сърбия, Швейцария, Камерун и Португалия, които, както стана дума, отстраниха Северна Македония, Гана, Уругвай и Република Корея. Тук португалците могат да си пеят фадо и да вървят към следващата фаза.
Според мен концепцията тук на FIFA се изпълни в пълна степен. Пъстрота. Абсолютно от всякакви части на света са разпределени държавите. Нямаме група на смъртта, нали така е клишето, желязната група. Германия и Испания са в една група, но там отборите, които ги съпътстват, са малко по-приемливи. Японците ще ме извинят, но най-вероятно ще отпаднат още в груповата фаза. Мога да направя една смела прогноза, която ти споделих и преди малко, че според мен аржентинците ще имат сериозни проблеми в своята група С или С. И там с Мексико и Полша не съм много сигурен, че ще успеят да спечелят тази група. За тях предимството е, че първият им матч е с Саудитска Арабия. А иначе няма как да не изкажа възмущението си, че в моите очи футболното световно първенство е събитие, което трябва да получи такова внимание, че матча на откриването да бъде наистина някаква притегателна сила, епицентър
и
на вниманието.
И традициите до този момент са такива.
Именно. Да, може примерно през 1994 матча да е Германия-Боливия или през 2002 да е Франция-Сенегал. Няма нищо лошо, това отрежда с жребия. Не, че Катар-Еквадор е много атрактивно или Русия-Саудитска Арабия преди 4 години беше много атрактивно, но е един единствен матч. И ти имаш Роби Уилямс преди това да пее или някой, който е замесен с официалната песен, с саундтрака, с клипа, каквото и да било. Но това е матч, а не да го направиш така, както е в момента, FIFA да го измести в 19 часа българско и местно време, а преди това да са играли Нидерландия-Сенегал, защото Сенегал все пак е шампион на Африка, Нидерландия е отбор загубил 3 световни финала, след това имаш, разбира се, имаш Англия-Иран, англичаните знаете колко фенове имат у нас, това ще е матч, който ще се гледа и изведнъж там някъде набутан матч на откриването, който вероятно ще включва преди себе си 15-минутна церемония. Това според мен е изнасилване на програмата, само и само за да я вкараме в 4 седмици в календара. Спокойно можеше поне един мач да се отдели предния ден. Голяма работа, че ще е в неделя, даже ще е по-хубаво. Какво е това в понеделник да има 4 мача, аз не знам, но домакините си знаят по-добре явно от мен. За групите, за които ти попита, много добре загадна за Португалия, Уругвай, Гана и Република Корея на Хюн Мин Сон. Там нещата са доста интригуващи. Аржентина според мен ще има проблеми. Другото, Германия и Испания ще си минат и осми на финалите ще бъдат много интересни, защото тази група се засича с групата на Белгия и Хърватия, където също според мен Белгия и Хърватия ще си минат, така че както и да се кръстосат, Белгия, Германия, Белгия, Испания или Хърватия, Германия, Хърватия, Испания, ще са супер.
Там ще бъде голямата сеч. Имахте ли среща на така наречените бродкестери на телевизиите, които излъчват? Защото това винаги е много интересно и мисля, че даже ти се върна малко по-рано, но други наши приятели Петър Иванов, да, и Иво Ангелов останаха за това.
Петър Иванов беше там, видяхме се в деня на този бродкастинг митинг, официален втори.
Поредният златен кадър изпуснат от българската национална телевизия.
Той между другото продължава да бъде изключително отдаден на работата си и компетенцията му вече е много сериозна, но хай да стига съм правил реклама на хора от нова бродкастинг група. Да, хубавото там е, че човек може просто да погледне как се развива индустрията и ето и аз и продължавам и в момента да работя в Българската национална телевизия и знам ние колко далеч сме от абсолютно всичко, от тенденциите, от въобще скоростта, с която се развива този бранш. 42 камери ще бъдат отговорни.
Видях за... този твой твит.
Да, просто защото на мен ми се стори много интересно това. 42 камери, SpiderCam, хеликоптер, дрон, 4 супер слоу моушена. Оттам нататък не знам изобщо за какво говорим ние, при все, че ние в момента, ако реализираме някой матч, не че БНТ излъчва нещо, кой знае какво, като футболна продукция и въобще каквато и да била продукция, е с между 10 и 13 камери. 42 камери. Ти имаш камера за абсолютно всичко. И това е просто те кара отново да се замислиш къде се намираме ние.
Ми да ти кажа честно, аз имах един такъв разговор с омбудсмана на БНТ, тогава просто журналист Иван Такив, още през 2002 година, когато след един едномесечен престой в Съединените американски щати се върнах и не знам защо моите приятели Коко Стоянов и Кети Манолова от СМ Спорт решиха да направят интервю с мен и ме питаха какво най-ново ме е впечатлило в Америка и аз казах ми, аз се занимавам с телевизия цял живот. И това, което ме впечатли, беше телевизията. Гледах по цял ден телевизия и видях, че ние сме светлини години назад. И ако искаме да вървим, да правим добра телевизионна продукция, ние трябва да имаме тези примери. Иван Такев дойде с вид вестник в редакцията и каза, толкова като ти е харесало, защо не си остана там. Но това е друга тема. Казахме, че нещата изглеждат изкуствени. Имаме около 2, максимум 3 минути, за да кажем, че това все пак ще бъде последното нормално световно първенство по футбол, защото от следващото стават 48 отбора. Една пета от страните членки на FIFA ще бъдат на световно първенство.
Даже направо една четвърт.
Да, една четвърт, пардон.
Ако са 200, приблизително 200 членките на FIFA, при 48 отбора, според мен, да, знам, световното първенство е най-великото събитие в света на футбола, само че не бива да се опоручава по този начин. Точно защото са участвали, да речем, 24 страни през 94-та, за нас е толкова скъп спомен. Защото ти си стигнал до там, успял си да играеш и си бил четвърти в света, ама наистина четвърти в света. А не когато участват всички, тогава какъв е смисълът, както си говорихме и преди рекламната музикална пауза? Какъв е смисъл от квалификациите? Само искам някой това да ми обясни. Иначе приключвам до тук.
Най-вероятно скоро и това ще се промени като регламент. Начина по който се класират отборите.
Лека по лека и ние започваме да приключваме нашето предаване. Да ви кажа само, че в много интересен матч от така наречената Лига на майсторите, все по-неточно назоваваната, 25-ти кръг, Левски поведе на Пирин с 1-0, още в четвъртата минута с гол на Уелтон. Но това естествено ще бъде тема на някое друго предаване, ако ще стигнем до от мачовете на Левски. Сега ви пожелаваме всички най-хубава вечер неделна. Останете с новините на Българското национално радио, които започват точно след 5 минути в ефира и на Радио София. Ние ще бъдем заедно следващата неделя от Веско, от Боян, от Лилия Големинова, разбира се, Стефан Георгиев и вашия скромен слуга Камен Липиев. Приятна вечер! Радио София.